Unang araw ng Enero. Pagpapala para sa bagong taon. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi sa dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, 15:10. Ang pagpapala ay hindi lamang ang pagpapasya ng Diyos na gawan tayo ng kabutihan kahit pa hindi tayo karapat-dapat dito. Ito'y tunay na kapangyarihan mula sa Diyos na kumikilos at gumagawa ng mabubuting bagay sa atin at para sa atin. Ang pagpapala ng Diyos ay ang kanyang pagkilos kay Pablo upang magsikap ito. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Kapag sinasabi ni Pablo na pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, may dagdag itong sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, 2:12-13. Ang pagpapalang ito'y nakaraan at hinaharap. Ito'y ang tuloy-tuloy na pagdaloy sa maliit na dunsol ng kasulukuyan, galing sa masaganang ilog ng pagpapala na dumadaloy mula sa hinaharap, patungo sa lumalagong sisidlan ng pagpapala ng nakaraan. Sa susunod na 5 minuto, makatatanggap ka mula sa hinaharap ng pagpapalang nagbibigay lakas at makatitipon ka ng karagdagang 5 minuto ng pagpapala sa sisidlan ng nakaraan. Pasasalamat ang nararapat na sagot sa biyayang iyong naranasan sa nakaraan at pananampalataya ang tamang tugon sa ipinangakong pagpapala sa hinaharap. Tayo'y nagpapasalamat sa nakaraang pagpapala ng lumipas na taon at tayo'y nagtitiwala sa matatanggap na pagpapala para sa bagong taon.